halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay ka tahay lixda iyo barkii aroornimo. Waa maalin jimca ah 7-20-ka bisha may sanadka 2022-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doonno qaababkii ay soomaalidii hore u bari jireen culumta diinta islaamka.
Diinta islaamku waxay soo gaadhay xilli aada horreysay oo culimada qaarkood ay ku tilmaamaan nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam intii uu noolaa inay soo gaadhay. Culimo kalena ay tilmaamaan waayaha waa aan ka fogeyn oo qarnigii labaad ee hijrada ama qarnigii saddexaad ama xilliyo xilliyada uun ka agdhow inay diinta islaamku xilligaas soo gaadhay.
heesihii iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. booliska magaalada uvalde ee gobolka texas ayaa wajahaya care iyo su-aalo kaga imanaya shacabka maraykanka oo ka caraysan jawaabta soo dahday ee ay ka bixiyeen weerar uu toddobaadkan wiil hubaysani ku laayay caruur da'yar oo dhiganayay dugsiga hoose ee uvalde. booliska deegaanka ayay ku qaadatay muddo saacad ah inay goobta gaaraan oo ay toogashada ku hakiyaan. wiilka 18-sano jirka ah ee weeraray iskuulka ayaa muddo 9 daqiiqo ah si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furayay caruur ay da'doodu u dhexayso 7-10 sano jir. 19 ka midka ah caruurta iyo 2 qof oo midna uu waardiyey yahay ahaa midna ay macalimad ahayd ayuu dilay Salvatore Ramos ka hor inta aysan ciidamada dilin isaga. booliska taliska ciidanka booliska Texas ayaa sheegay in uu baari doono sababta ay ciidamadani ay ugu qaadatay muddada intaasi la-eg in ay uga jawaabaan weerarkaasi. ciidanka gooniyugoosadka taageerada ka hela ruushka ayaa sheegay in jimcaha maanta ah ay si buuxda ula wareegeen magaalada Liman ee bariga Ukrain, halkaas oo uu maalmahani ka socday dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidamada Ukrain iyo kuwa gooniyugoosadka ah oo taageerada ka hela ciidanka ruushka. Liman ayaa ah magaalo istaraatiiji ah oo muhiim u ah khadadka tareenada, waxaana ay ka mid ahayd 3 magaalo oo ay ciidamada ruushka dagaal xooggan uga soo qaadeen dhinaca waqooyi si ay cadaadis u saaraan ciidamada Ukrain ee ka dagaalamaya gobolka warshadaha caanka ku ah ee Donbas. dhinaca kale, saraakiisha Ukrain ayaa sheegay in madaafiic ay soo tuureen ciidamada ruushka ay magaalada Kharkiv ku dileen 7 qof halka ay madaaficdaasi ku dhaawacmeen 7-10 kale. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaanna waa v o a. haatan ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa soo jeedinaya cabdikariim olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. toddobaadka barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah Sheekh Maxamed Barre Cali oo ka mid ah dhallinyarada culimada diinka ee Soomaaliyeed. toddobaadkan yeen waxaanu diiradda ku saari doonaa barashada diinta Islaamka, waayihii hore sidii loo barin jiray iyo hadda sida loo barto guud ahaan deegaanada Soomaalida.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما سنت عبد الكريم وانا دوه الله اكبر
bal sheekh gudahan bal horta waxaad naga warantaa dadaalka diimeed gudahan culimadu ay u soo galeen Soomaaliyeed hadda kuwa jooga iyo kuwii hore iyo waxyaabaha isleedahay horumar weyn baa laga sameeyay barashada diinta islaamka.
بسم الله الرحمن الرحيم عبد الكريم marka aynu dabagalno sooyaalka Soomaaliyeed diinta islaamku waxay soo gaadhay xilli aad horreysay oo culimada qaarkood ay ku tilmaamaan nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam intuu noolaa inay soo gaadhay culimo kalena ay tilmaamaan waayaha waa aan ka fogeyn oo qarnigii labaad hijrada ama qarnigii saddexaad ama xilliyo xilliyada uun ka agdhow inay diinta islaamku xilligaa soo gaadhay waxaa ilaa waagaasi ilaa waaga aynu hadda noolnahay oo ilaa 13 qarni ama 14 qarni ah ummadda soomaaliyeed ay ku naaloonaysay diinta barakaysan oo diinta islaamka ah waxaad noo ogtahay inaanay kala maarmin meel diini joogto iyo culimo diintaasi aqoon xeel dheer u leh in laga helo waxaa ilaa iyo waagaasi ummadda soomaalida si kastoo ay ahaato ama dhinac walba ay ahaataba ugu dhex jiray dad culimo ah oo ka haqabtirayay baahiyaha diimeed iyo marar fara badanba baahiyaha nololeed ay qabaan waxa ay uga haqabtirayeen dhinacyada waxbarista hadday ahaan lahayd waxbarashada diimeed iyo hadday ahaan lahayd weliba waxbarashada qayb ka mid a hadda qaybaha laga saaray waxbarashadii diinta waagi hore ku jiri jirtay oo culumta kale ee cilmiga ah oo ay culimmadu waagaa hore baac dheerna ku lahaayeen islamarkaasna ay ummadda beri jireen waxay uga qayb qaadan jireen inay ummadda u ilaaliyaan diinteeda oo hadday ahaan lahayd wacdi iyo waxusheeg waxay kaloo uga qayb qaateen halgamo dhaadheer oo ummadda soomaaliyeed ay xasuusato oo ka mid ahaa halgankii axmed guray iyo halgankii sayid maxamed cabdilla xasan iyo sheekh xasan barsane iyo rag fara badan oo kale oo culimo ahaa oo diinta iyo ilaalinteeda ummaddan soomaaliyeed ugu qaatay seef iyo waxa la yidhahdo hub si ay ugala dagaalamaan gumayste ama deris ah ama gumayste inaga dheer oo inaga fog
bal sheikh waxaad nooga warantaa culimmadu sida ay ku soo bixi jireen waayadii hore si ay bulshada door weyn ugu qaataan ama dadka iyagu diinta baranaya oo kale siday ahaayeen bal nooga waran
soomaalidu sida caalamka ummadda kale oo muslimiinta ahiba ay sameyn jireen waxa ilmuhu isaga oo yarba ay ku rabeyn jireen oo ku barbaarin jireen inuu barto diinta islaamka ilmuhu marka uu soo gaadho 5-6 ilaa 7 sano waxaa lagu dari jiray malcaamado ama dugsiyo hadba sida loo yaqaano waxaa markaa la beri jiray xuruufta carabiga ah kadibna waxay u baran jiray ilmuhu suuradaha hoose ee qur-aanka akhrinta waxaa ugu horreyn jirtay inta uu qur-aanka baranayo inuu sida wax loo akhriyo iyo sida wax loo feygaaro u barto qur-aanka markaa loo bilaabi jiray oo ilmaha qur-aanka loo dhameyn jiray meel aanay waxbarasho ka jirin maahaane meel kasta oo qof soomaali ah ilaa waagaasi waxbarasho loo geeyey waxa waxbarashadiisa u horreysay inuu soo barto cilmiga diinta asalkiisa oo ah luqada carabiga uu ku qoran tahay diintu iyo qur-aanka kariimka ah oo markaa qof faheer uu ka gaadhayay ilaa laga dhammaystiro qur-aanka marka la dhammaystiro soomaalidu ma ahayn dad caanku ah inay wax xifdiyaan waxaana u sabab ahaa dad sabar badan oo ay wax ku xifdiyaan ma lahayn dadkuna dad reer guuraayay ahaayeen xadaarad aqooneed oo macnaha xifdigu uu leeyahay diinta fahansiisa dadkii markaas jirayna ma jirinin ilaa iyo haddana soomaalidu marka aada u fiirsato ma laha xifdiga iyo ahmiyad fiican in la siiyo inkastoo qur-aanka waayahan dambe daneyn aada u fiican la siiyo
waxyaabaha jira waxaa ka mid ahaa xirnimada door intee lagayay ka qaadatay barashada diinta islaamka dhulka soomaaliyeed in lagu fidiyo iyo in dadka la baro
cabdikiinow marka ardaygu uu ka soo baxo dugsiga meesha keli ah ee soomaali oo dhan bay wax ka baran jirtay waxay ahayd masaajidda iyo xirnimo in wax lagu barto waxaa aada u muhiim ah inaynu baraarujinno ma jirinin wax waxbarasho ah oo ka duwan waxbarashada diimeed oo dalka markaa taallay hadday noqon lahayd waxbarashada diinta noocyadeeda kala duwan oo fiqi iyo xadiid iyo luqo iyo wax lamidka ah iyo xataa culuum kale oo ka mid yahay cilmiga xisaabta iyo cilmiga faragga iyo wax ka mid a juqraafiga culuumta noocaas oo kale ahi iyadoo qaabab kala duwan ah ayay culimmada soomaaliyeed ardayda ugu dhigi jireen xalaqooyin iyo xirnimo laba noocna waa ahayd waxaa jiray xer magaalooyinka ka jira oo culimmo magaalooyinka fadhiya oo cilmiga loo doonto oo caanku ahaa meelo kala duwan oo soomaalidu cilmiga ay aqoonta u doonan jirtay oo deegaanka soomaaliyeed ka mid ahaa iyo xer guurguura oo miyiyada u badnaa ninka sheekha ahi intuu xer samaysto inuu markaa reeraha inta laysku soo dardaro marba intii la awoodi karayo xertaasi uu marba markii meeshii dhibicda iyo roobka reeruhu aadaan uula guuri jiray meeshaasi muddo aad u dheer bay culimadu ku qaadan jireen oo sanad ah culimada qaar kood 15 sano 10 sano wax ka yar iyo wax ka badan banin bay intii awoodiisa iyo taagtiisa ay ku qaadan jirtay waxa ka soo bixi jiray marka dad fara badan oo culima ah oo marka heerar kala duwan oo aqoonta ah gaaray rag gaaray inay fatwo umada u fatwoon karayaan kala xukumi karayaan oo qabaaga gali karayaan qoliyaygu markaa ka yar hoosiyay oo wadaadnimada dacalweyn kaga jiray dadka diinta u sheegi jiray laakiin heerka iyo martabada weyn aan gaarinin waxaana wadanka aad ugu badnaa runtii wax la mahadiyo ah xirnimada cilmiga loo fariisanayo oo hadda aad moodo inuu sidii hore ka yar tahay ardaygu inuu waqti dheer nin sheekh ah u yaqaana ama rag kala duwan oo culimo ah u yaqaana uu dul fadhiisto wax ku dul akhriyo waxna ka akhristo cilmigana u laqbeeyo silsilada aad u dheerna ka qaato cilmigu waa noocyo duwan yahay waa noocyadiisu waa kala duwan tahay marka cilmiga fiqiga markuu qaadanayo ilaa 78 kitaab waxa laga yaabaa inuu ka dhigto ka dhameysto sheekha cilmigii luqada intaan leeg buu ka dhiganayaa hadhow markaa wuxuu soo baxayaa sheekha aqoonti intii uu hayay in leeg culimaduna waqti badan bay wada qaadan jireen ilaa marka dambe sheekha aqoontiisi oo kale ama soo dhaweeyo ama soo gaaro waa marka heerkii ay gaari lahayd inuu ama gaari jireen in markaa wadanka dibadiisa wax intan wadanka lagu hayo ka badan ay wadoonta
adiyad badan mahadsantahay culimada Soomaaliyeed maxay xoogga saari jirtay inay bulshada barto si ay u noqdaan dad faham weyn ka haysta diinta Islaamka noqdaan dad hadhow bedela haddii iyagu meesha ay ka baxaan
waxa ugu badan oo baahida loo qabo culumta diintu dhamaantood iyadoo baahi loo wada qabo waxa weeyaan cilmiga tafsiirka iyo quraanka wixii ku saabsan fiqiga iyo cilmiga luqada oo loo adeegsanayo labadaas sidii loo furfurinaha Soomaalidu barashada iyo dhigitaanka diinta ay dhigayaan waxa ugu badnaa oo xoogga la saari jiray culumta aan sheegay haya fiqiga iyo cilmiga tafsiirka iyo cilmiga luqada culum kale oo aalo ah oo iyaduna la dhigin jiray waa jireen oo noocyo kala duwan leh laakiin deegaamadii dadku ay aqoonta u doonan jireen qofku markuu xirxidho oo aqoon u xirxidho ama fiqi buu ka soo qaadi jiray ama luqo iyo tafsiir iyo wax la midka ah buu ka soo qaadi jiray culumtaasina waa culumta qofka aqligiisana dhisaysa hadhowna ummadi ay u baahan yihiin oo hadday noqon lahayd in dadka kitaabka Ilaahay la fahansiiyo Rabbigood lagu xiro iyo ahkaam wixii u baahnaayeen ay ku cibaadeysan lahaayeen ama ay ganacsigooda ku kala wadan lahaayeen wixii xalaal ah iyo wixii xaaraan ah ama qoomaha iyo magaha iyo wixii soo gaaro oo nabro iyo xaq ah lagu kala xaqi lahaa dadka marka aadba waxa loo sameyn jiray daneen fara badan oo cilmigaas isagoo cilmiga oo dhanba si guud loo daneen jiray waxaan meesha Abdulkariin oo ka marnayn culuumaan horena u tilmaamnay oo ka mid yahay cilmiga falaga iyo cilmiga engineering wax ka mid ah hindisada ah oo culimada Soomaaliyeed ayna baran jireen qaarkoodna xataa ay leeyihiin kutub qoran oo iyagu qoreen oo culimta ku saabsan laakiin waagii dambe gumaysigu inuu yimid sida caalamka kale Islaamkaba uu sameeyay oo kala saaray wixii diin ahaa ama diin lagu baranayay wuxuu wada diin weeyay laakiin wixii diin lagu baranayay iyo wixii adduunyo lagu baranayay uu kala saaray oo marka wixii diin lagu baranayay uu ka dhigay wax masjidka aan kasoo dhex bixin oo iskuulada uu maaday yaro tarbiye la yiraahdo kaga soo reebay intii kalena uu ka dhigay culumtii kale ee dunida lagu baranayay
ma jireen waayadii hore meel ka baxsan ee dhulka Soomaaliyeed oo loo doonin jiray barashada diinta Islaamka marka laga yimaado kaalinta wanaagsanade ee culimada diinka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen inay dadka baraan ama meelo la aadi jiray oo dadku marka dambe ay kasoo noqon jireen
ha Soomaalidu intaanay wax barasho u doonan banaanka waxa ugu horeeyay xiriir qoto dheer way la lahaayeen dadyo kala duwan oo Carab iyo Ajnabi ah xiriirkaasi wuxuu u badnaa xiriir ganacsi marka markii la sax galay waxa wax badan la soo ogaaday aqoon fara badan oo banaankaasi taalay inay jirto ilaa waa aan hadda dhawayn oo 10 qorni iyo ka badan ba laga joogo Soomaalidu waxay aad ugu socdaali jireen wadamada kala duwan si ay aqoon uga soo xambaaraan meelaha ugu badan hadaan ka tilmaamo carabka ku dhufto saddex wadan baa ugu badnaa inay waagaasi wadamaduna waa sidaan hadda u qayb qaybsan yihiin waaga uma qaybsaneen oo magacyo kale lahaan jireen waxa ugu badnaa wadanka yahay Yemen oo inoo dhow wax aan iniga fogeyn Soomaaliduna ay aad wax badan ugu liibaantay oo ama ganacsi ha noqoto ama cilmi barasho ha noqoto ama xataa waxyaabo badan oo dhaqanka Yemen oo la jiray ah bulsho ahaan ugu soo guuray dhinaca Soomaalida Yemen wuxuu ahaa deegaanka ugu badan oo Soomaalidu ay aqoon u doonato waxa la helayaa qarnigii 6aad oo hijrada hadda qarnigii 15aad binu bartanka kaga jirnaa qarnigii 6aad oo hijrada oo ilaa 9 sano 9 qarni ka hor ah inay Soomaalidu u doonan jireen xilligaas oo wariba kutub ay ku qoran yihiin rag reer Muqdisho ah oo Soomaali ah oo nin caalim ah oo halka joogi jiray culimada waaweynada Shaafiiciyada kamid ah Yahya ibn Abi al-Khair al-Umrani al-Urayn jiray ilmi u doonay wariba faqih ugu weynaa waga yiman joogay buu Masar ba kamid ah meelaha ay aadka Soomaalidu u aadi jireen wariba ay ka soo bixeen rag culima ah oo magac aad u dheer caalamka muslimiinta oo dhanba ma aha Soomaaliyeed oo kaliya ku dhaxle kamid ah ayaan rag magaalada Zeyla aageeda ka tagay oo dal markii hore meel weyn oo Zeyla isku urin jiray oo magaalada Zeyla loo tiriyo ee ka soo baxay ama ka yimid kamid ah Fakhruddin Usmaan Umar loo urin jiray caalim aha ilmiga fiqiga wariba fiqiga niman xanafiye la yiraahdo madhab ah aad u yaqaanay sidoo kale Jamaluddin Abdullah Yusuf inay raahdo isna Zeyliyi ah sidoo kale isna xadiis ka aad ugu fiicnaa waxa jiray meelaha aad ku tagi jireen Soomaalidu Hijaz ba kamid ahay oo meesha ee Makka iyo Madiina iyo aageeda oo cibaadana ay u doonan jireen ilmiga aqoonna ay u doonan jireen balna waa weyn bayada laftirkeeda ka soo baxay oo kamid ah ragii halka wax ka dhigi jiray oo ragii soo dhawaaday waxa kamid ah Sheekh Maxamed Abdullah Soomaali oo muhaddis weyn warag fara badan oo haddii joogo culimada xadiiska aad u taqaan waxa dheereeyaal ku ah wax soo baray qoliyo kale oo fara badan oo meelo kale oo Sham iyo Iraq iyo dhulalkaas ay ka mid yihiin aad jiray waa jiraan laakiin wax badan oo kamid taariikhdoodii maadaama Soomaalida Sooyaalkeedu si guud baan u qornay way lumeen wax badan laga ma hayo
aad iyo aad baa mahadsantahay in dhigisteel wali waxaan ku jiraa barnaamijkeenii Sooyaalka dhaqanka oo idinka imaray magaalada Laascaanada xarunta gobolka Sool bal ka waran hadda sida loo barto cilmiga diinta Islaamka markii hore waxyaabo uu kaga duwan yahay maadaama isbeddelo ballaaran ay dhaceen waayii hore iyo hadda aynu joogno
sunnaha Ilaahay waxa ah wax kasta oo si ku bilowma horumar baa ku yimaada horumarkaasi markaa waxa laga yaabaa wixii inuu waxna ka noqsaamiyo waxna ku daro oo ziyadiyo diinta sidii loo baran jiray waagii hore iyo sida hadda loo barta culimadu muslimiintu meel ay hadda joogaan baa waxay isku raacsan yihiin ma deegaanka ma dadko kala duwan baa mise samanka iyo waqtigu kala duwan sidii hore loo baran jiray inay qof xeel dheer ay sameen jirtay ka xeel dheer dadka hadda sida ay diinta u bartaan Cabdikariin oo waagii gumaystuhu caalamka qabsaday wuxuu ku soo kordhiyay habab waxbarasho oo aan hore loo aqoon jirin ama la aqoon jirin laakiinse qaabka hadda ay iyagu u dhigeen aan jiri jirin heer waxbarasho ah oo heerar waxbarasho ah oo shahaadooyin lagu qaato oo kala sarreeya buu inoo keenay waxbarashadii markaa nooc ay u ahayd ba heerarkii kala duwanaaba la geliyay oo diintuna ay ka mid tahay diinta markaa waxaa loo furay macaahid waxaa loo furay jaamacad jaamacadkii markaa heerar kala duwan iyo shahaadooyin kala duwan lagu qaadanaya iyadoo sidii ay wari u jirto xirnimadii iyo xalqadii masaajidka lagu dhigin jiray laakiin ay aad uga hooseyso heerkii waagii hore dadku ay wax ku qaadan jireen hadda markaa waxyaabo fara badan oo lagu casriyeeyay diinta dhigashadeeda iyo barashadeeda xogay reer magaaleyn oo kale aan oran kareyno baa lagu dar laakiin wax aan oran kareyno boqolkiiba boqol way uga duwan tahay wixii hore la baran jiray habka wax loo barto markaynu fiirinaa ma jiro waxaa jira cilmiyada daneynta la siiyo waagii hore way ka yaraayeen inta hadda daneynta la siiyo culuum badan oo waagii hore aan Soomaalidu daneyn jirin oo kamid ah cilmiga xadiidka iyo cilmiyo kale oo aalada qaarkood ah iyo cilmiyadan soo kordhay ee hadda caalamka haystaba waan daneyn badan la siin jiray in hadda daneyn fara badan oo fiican la siiyo marka taasoo kale waa la oran karaa waa isbeddel laakiinse habkii hadii la yiraahdo wax loo dhigan jiray waa aad baa isbeddel badan ugu yimid qodobka ugu muhiimsan oo aan ka tilmaami karaa waxa weeye oo hadda waxbarashadan akadeemiga oo ku soo kordhay caalamka ay uga duwan tahay habkii hore ee xirnimada ahaa inaysan ilaalinaynin kala duwanaanshaha qofeed ee ardayda ardayda marka galaas la soo wada fariisiyo 80 ilaa 100 ilaa 40 arday galaas la soo wada fariisiyo isku fahan ma ah isku xifdina ma ah waxa laga yaabaa arday inuu hal mar marka loo akhriyo casharka fahmo ardayna in loogu celceliyo u baahan yahay waxa laga yaabaa kitaabkii ardaygu sheekhu akhriyay inuu dhameysto oo sida ku fahmo san dib ugu baahan ardayna inuu u baahan yahay mar labaad in dib loogu soo celiyo waxbarashada hadda nooc aan inagu naqaano noocii hore wuxuu uga duwanaa ardaygu wuxuu garanayaa naftiisa waxa qiyaasi ama isaga isqiyaasi waxa isaga u haboon ama sheekhiisa باقياسي لكن هذا قياس كي وحكو حرانيها امتحان ان هل كهبين وقو امتحان كاية لما لما هكو رأيين تلا دياريو سيدا لغو سعودسيو حدو مركا وحيسو ودا ساري سادد اد موديدين اسودا وحالي لهدو ايسان وح بدن كالبادنين هدنا يعني قف كي فهم كبادنانا ما انتي لربيع النسينين كي فهم كيارانا انتي كبادن انتو باعنا لغارسي ماشي لربيع لغارسي مالك سي بادن يوح كويني لسي taas markaa dhab ay ku keentay barashada aqoonta
waxa jira in dad badan oo reer miya oo Soomaaliyeed siyaabo badan ba diinta lagu gaarsiin jiray ee bal ka waran hadda sida loo gaarsiyo ma jiraan culimo asleedahay door weyn bay ka qaataan sida dadkaasi in kaalin uga qaadan lahayn inay iyaga iyo ubadkooda iyo waxyaabaha muhiimka ah noloshooda ay u heli lahayeen oo kale barigoora sidee ku hayeen iyo hadda sidee ku yihiin bal magoor
waagii hore Soomaalidu waxay ahaan jireen ama u badnaan jireen mujtamaac iyo bulsho reer baadiye ah imika laakiin waa reer magaaloobayo miyiga aad baa looga soo xaroonaya waxay keentay taasi in awood badan oo la saari jiray miyiga iyo dadka jooga inaan hadda la saarin oo dadkii magaalada isugu soo guureen oo xataa qofkii miyiga joogay hadda uu u fakarayo markuu muddo miyiga ku noolaado inuu da qofku markuu ama wiilka dhalinyarada ay muddo soo gaaro arurtiin magaalada loo soo diray si waxbarasho halka ay wehelaan laakiin waagii hore magaalooyinkan iyo waxbarashooyinkan horumaray magaalooyinka ka jira ma jirin sida awgeed ba miyiga waxa ka jiray waxbarasho xoog badan oo ama xir inta lagu sameeysto nin sheekh iyo xir ku sameeysto reerahaas oo dhan inta ku aruriyo carruur oo xir uu leeyahay oo de aan waxa la yiraahdo muddo dheer isla gaaraan ama reeruhu inay reerku sidiisa macallin u qabsado carruurta wax u bara ma jirtay way awood badanayd marka qofku isagoo miyiga jooga inuu quraan ka dhigto inuu dhameeyo inuu meel fiican wax ka gaaro waxbarashada diimeed iyo wuxuu u baahan yahay laakiin hadda waxaad moodaa intii magaalada ay soo gashay Soomaalidu inay aad u yaraatay meelaha qaarkood ay wali ku sii arsan tahay oo Soomaalida waa jira laakiin aad buu yaraatay iminka dhaqdhaqaaq weyn oo muuqda ma jiro oo miyigii culimadu ay dadaal ku bixinayaan sida loo gaarsiin lahaa waxbarashada meel kooban hadda deegaankan aanu joogno oo sool ah wa ka qabsoontay dhawaan waxaan rajaynayaa haddii laftirkeeda inay fasaxan qabsoonto in saddexda bilood fasaxa ah ee naqal ugu jiro ardaydii miyiga inta la soo aruriyo deegaanada gaar ahaan deegaanada kala beeri aageeda bay hadda sanadkii dhawaan ka qabsoontay haddana aan rajaynayaa inay sidoo kale u qabsoonto wa fikradaadu fiican oo looga faa'iideynayo dadkii reer miyiga ah oo waliba aan kula talinayo dadka culimada meel ay joogaanba in sidaas oo kale dadkii loo gaarsiiyo iyagoo xoolahoodii dhaqanaya ilaa miyigu de waxaanu ka maarmayna maaha oo waxa weeye ha halkooda ay kaga soo galaan oo marka la gaarsiiyo waxbarashadii diimeed iyo waxbarashadii kale ee cilmiga ahayd ee dunidooda ay ku baranayeen
adeer dad maasan tahay hadaan ku soo laabano oo barashada diinta islaamka tusaalaan sheekh hada waxaad ka mid tahay ee culimada iyo dhalinyarada ee dhulka barakeysan wax barashada u doontay bal ka waran doorka ilaaha hada ay ku leeyihiin ardayda Soomaaliyeed iyo dadka culimada diinka inay dhulka barakeysan tagaan oo halka ay diinta ku soo bartaan
dhulka Saudiiga hada la yiraahdo oo ay ka mid yihiin Makkah iyo Madiina iyo magaalooyin kale oo badan oo hada jaamacado iyo aqoon loo doonto waxuu ka mid ahaa dhul ilaa waa dheer ay Soomaalidu aqoonta u doonin jireen noocyadeeda kala duwan ilaa haddana Soomaalidu wadamo kale oo Suudaan iyo Masar iyo xataa Mauritania iyo meelo kale oo aqoon ay u doontaan waa jira laakiin waxaan isleeyahay awoodda ugu badan iyo firfircoonida ugu badan oo Soomaalidu hadda ay aqoon u doonato banaan waxa weeye wadanka barakeysan iyo jaamacadaha ku yaala rag aad u fara badan ilaa sideetamaadkii jaamacadii ugu horeeyay markii halka laga furay ilaa 80-aadkii dad badan oo Soomaali ah waxa halka aqoon u doonayay oo kasoo qalin jibinayay iftiin fiican oo Soomaalidu meel kale duwan insha Allahu ta'ala mustaqbalka ka dugsan doonto oo lagaga bixi doono qondaro iyo jahli badan oo deegaankeena hadhay
dhageysiyaal waxa intaas ino waag barnaamijkeena soo yaal ka dhaqanka oo todobaadkan idin ka imanayo magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool todobaadkan waxa martin noogu ah Sheekh Maxamed Barre Cali oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed haatanna ku sugan magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool barnaamijkan ayaanu ku soo qaadanaynaa barashada diinta Islaamka waayay hore sida loo baran jiray hadda sida loo barto guud ahaan dadka Soomaaliyeed intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah dhamaantii waxaan idin kaga tagaynaa sidaas ina bilgeli
aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariim Olol oo inala socodsiiyay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa ugu waaweyn wararka ciyaaraha ee maanta. Ciyaarta la wada sugay habeen dambe ee finalka koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, koobkaas oo ay foodi isku diri doonaan labada koox ee camaaliqda ah ee Yurub ee kala ah Real Madrid oo ka dhisan dalka Spain, gaar ahaan caasimadda Madrid, iyo Liverpool oo matasha magaalada Liverpool ee dalka Britain. Labadan koox ayaa midkoodba ku guuleystay horey ugu guuleystay koobkani. Real Madrid waa kooxda ugu hanashada badan tartankan, 13 jeer ayay qaaday halka Liverpool ay 6 jeer qaaday. Kooxda kaliya waana kooxda saddexaad iyada iyo weliba Bayern Munich waa marka laga hadlayo dhinaca qaadista koobka ay habeen dambe ciyaari doonaan. Laakiin kulankii ugu dambeeyey ee ay labadan kooxood finalka isku arkaan ayaa waxa uu ahaa kii dhex maray 2018, waxaana markaas badisay Real Madrid oo 3 gool iyo gool ku garaacday Liverpool. Su'aasha taagan ayaa ah, Liverpool ma ka arsan doontaa Real Madrid? Waxaanu arki doonaa haddii uu rabi Real ka noqdo habeen dambe oo ciyaartan ay ka dhici doonto magaalada Paris. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana waxaa ka mid ah weeraryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa sheegay in mustaqbalkiisa uu go'aan ka gaari doono marka uu dhammaado kulankani la wada sugayo ee finalka koobka Yurub ee habeen dambe. Manchester United oo doonaysa in ay ciyaartoy badan dirto kuwo kalena ay soo iibsato ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Barcelona Frankie de Jong, waxaana laacibkan 25 sano jirka ah ay u qabatay in uu ugu soo jawaabo muddo gaaban, haddii kalena ay u sheegtay Manchester in ay meel kale aadi doonto. Kooxda Real Madridna waxa ay weli doonaysaa laacibka khadka dhexe kooxda Monaco Orlean Tchouameni, kaas oo ay sidoo kale wada doonayaan Manchester United, Liverpool iyo Arsenal. Kooxda Milanna waxa ay doonaysaa in ay ciyaaryahanka xiddiga weerarka uga ciyaara Rafael Leao ay u kordhiso heshiiska uu kula joogo oo hoo dhacaya sanadka 2024. Real Madrid ayaa la sheegay inay ku doonayso 120 milyan. Haatanna aan aadno dhinacii heesaha. Heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Joqle ayaa ugu dambeysay idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo galabta afarta xageen inta aan hawada ku kulmayno, oo aniga oo ah Nuur Xasan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.